historia que imos cantar dunha nena de Amoedo que moito deu que falar.
Bo día, hoxe dende Radio Codeseda cunha visitante ilustre. Visítanos Susana Sánchez Aríns. E a mellor ocasión que podemos ter para convidar ao noso cole e celebrar connosco o Día das Mulleres Escritoras, o Día das Escritoras que se celebraba, como recordades, o pasado martes 15 de outubro. Pois nada, hoxe convidamos a radio, acaba de ter unha charla moi amena e unha gran comunicadora como é cos rapaces do noso cole. E no estudio temos a tres rapaces de da aula, das diferentes aulas que participaron hoxe nesa charla e que seguramente lle quererán comentar algunhas cousiñas que ao mellor non se falaron nesa charla e que poderá ela contarnos aquí para que quede para sempre nosos na nosa hemeroteca de Radio Codeseda. Antes de nada, vamos lle dar a benvida á nosa convidada. Bos días, Susana.
Bo día.
Que tal? Benvida á Radio Codeseda e un placer terte de novo no core. Xa nos visitou hai dous anos por unha experiencia dun viaxe moi gratificante que fixaron na India. Tamén nos contou xa algo deso. Pero hoxe viñas a contarnos e falarnos das mulleres escritoras, verdade?
Viña iso, quedei afónica, mimá. Sí, que horror de voz me sale así.
Bueno, pues vamos a empezar logo, se che parece, para facer isto un poquinho máis ameno e rápido, porque cada un dos nosos convidados che pregunten algunha das cousiñas que o mellor quedaron aí polo aire e que teñen ganas de preguntar ya sin primeira persoa a Susana. Vamos a empezar con o micro vermella que nos visita Ana. Bos días, Ana.
Hola.
Que lle queres preguntar a Susana?
Teño varias cosas que preguntarte, pero primero voy a preguntar, ¿qué te inspirou a ser escritora?
Inspiroume, a verdade é que é algo que é como o de andar ou de correr, é algo que nunca te acordas como empeza. ¿No? Algún de vos recorda como empezou a andar ou a falar?
No.
Pois eu non me acordo cando empecé a escribir e escribo desde sempre, desde que son meniña. E entón non necesitei inspiración para ser escritora, sempre quixen selo. Aínda así, tamén é certo que de pequeniña a miña escritora favorita e que máis me gustaba e que quería ser como a ela era Gloria Fuertes, que seguro que vos sona de algo. Pois andaba sempre con un libro dela que se chamaba Coleta la Poeta e andaba sempre con el debaixo do brazo e era o meu libro preferido e eu creo que quería ser como Coleta la Poeta.
Moi ben, Bruno, no seguinte micro, no micro azul, temos ao noso compañero tamén, aluno de quinto, Bruno. Bos días, Bruno.
Bos días.
Que tal? Temos algo preparado aí para Susana? Gostaria de coñecer algo que non contou nesa charla?
Pois sí. A miña pregunta, tiveches algunha incidencia con algún libro?
Incidencia de algún problema?
Sí.
Sí. Pois que eu saiba, non tiven así ninguna. Todos saíron ben, sanos, están bonitos, están fortes. Creo que non tiveron así ningún accidente. Todos se portan ben, porque hai libros que se portan moi mal, pero os meus por agora portanse ben. Incluso algún se porta tan ben que volve a sair outra vez, porque eu sei que volve outra vez agora a facerse outra edición nova, porque se vende ben e se traduciu o castelán e se vende por aí. E mo están mirando en francés e en inglés a ver se o mellor conseguimos publicalo noutras linguas. Entón os meus libros son moi ben comportadiños, son estupendos e maravillosos.
Bueno, para os que non o saiban, para os ointes, chamoulle moitísimo a atención os nosos alumnos hoxe coñecer unha historia persoal, familiar da convidada, que o seu tío avó é un dos protagonistas da súa novela Seike, que está tendo moito éxito, porque o seu tío avó participou pois nesa represión franquista. E, bueno, ela vendeu no como seu tío avó asesino, e claro, as cabezas de algúns poñanos a imaginar moitísimas cousas, pero ninguna delas boa. Entón, por eso seguro, Bruno preguntaba se houbera alguna incidencia, se teria algún problema coa familia para fazer ese libro, a mellor, porque teria que conseguir...
No, eu tiña medo, de que alguén da familia se me enfadara. Pero no, a xente que está enfadada non mo dixo, é dicir, se están enfadados, ninguén mo dixo, e ao revés. Teño moita familia que como non sabía esa historia ou sabía pouquiño ou non sabía casi nada, quedou contenta de coñecela. Entón non tivemos así, tivemos moita sorte, porque hai xente que lle molesta moito que se fale deses temas.
Moi ben. E quédanos un último convidado no micro verde, está tamén connosco hoxe. Bos días, Pablo.
Bos días.
Que nos contas?
Eu queria che preguntar se solo traballas ou traballaches de escritora.
Pois non, en realidad de escritora non traballo. Non, o de escritora realmente o fago no meu tempo libre. E o meu traballo é, son profesora, estou en secundaria, estou en Cuntis dando clase. Son profesora de lingua castelá. Entón, se pasades para eso e vos queredes vir pa Cuntis, vou vos dar clase eu, o mellor. Entón, eu sempre traballei de profe, ademais traballei de... Levo moitos anos, tive moita sorte e empecé moi cedo a traballar. E realmente o de escribir o fago no tempo libre. Cando me sobra tempo de dar clases ou de preparar clases ou de revisar exames, pois é cando escribo. Entón é como unha actividade, bueno, é unha actividade complementaria, non é o meu traballo. É difícil vivir de escritora, Pero hai quen o fai, xa vos contei antes que Leticia Costas vivía de escribir, pero hai que poñerlle moito empeño.
Moi ben. Bueno, supoño que unha das leccións que poden aprender hoxe os rapaces da experiencia de Susana é que a tarefa de crear conleva paciencia, conleva supervisión continua, conleva algo que insistimos continuamente desde o cole, e é moi bo que lle diga unha escritora que a veces a tarefa de creación están acostumados a que sexa perfeito.
Saleu, saiu, ala, vai, non.
E conleva un traballo de creación moi grande, de supervisión, de hoxe poño isto, pero reviso pola tarde, xa me parece que aquello que puxen pola mañan, pois o mellor xa non me gusta tanto. Ana, tens algunha cousinha máis para preguntarle a nosa convidada?
Sí.
Dimos.
Cal foi o teu primer libro?
O meu primeiro libro, que o que me permitiu facerme escritora, chamase De Construción. É un libro que me permitiu ser escritora porque eu non publicara nunca. Nunca conseguira que un editorial mirara para min. Pero con ese libro ganei un premio, un certame de poesía importante, que o Pérez Parallé. Que é importante porque... É un certame para persoas que nunca publicaron nada e case todas as persoas que gañamos ese premio seguimos publicando. É dicir que é como así con unha especie de premio que descubre escritores e escritoras. E gañei ese premio e puiden publicar o primeiro libro e desde esa podo publicar.
Moi ben. Bruno, temos algunha cousinha máis para preguntarle a nosa convidada?
Sí. Cal foi o libro que máis te gustou escribir?
O que máis me gustou, sempre, xa o dixen antes, sempre me gusta escribir máis o que estou escribindo. Non, porque cada libro é un proxecto, unha idea que tes e é o que queres facer nese momento. Entón, sempre o que estou facendo é o que máis me gusta facer. Ou o que estou pensando, que xa está feito, como que é como, pois, como algo que xa está acabado. Non? E entón, xa sabedes, conteivos en segredo o que estaba escribindo e xa sabedes que neste momento é ese libro que máis me está gustando escribir. Non vamos dicilo aquí para que ninguén nos copie as ideas que tivemos.
Pero seguiremos esperando.
Seguiremos.
Moi ben. Pablo, micro verde, contanos, algo máis por aí?
Cando vas pola rúa, fixaste na xente para facer os teus libros ou saleche todo da mente?
Ah, que guai a pregunta esta, Pois mira, eu son a persoa que escribo moito. É dicir, non podes escribir se non convives. Eu creo que hai que vivir en sociedade. Non sei se vos tedes a mellor idea de que os escritores ou as poetas están escondidos nunha habitación escribindo todo o día. Pero esa idea é falsísima. Hai quen a ten, Eu creo que hai que vivir, e hai que estar no mundo, e hai que estar coa xente, e aprender a mirar e a observar para sacar ideas. E eu, por exemplo, todas as ideas as saco do meu arredor. O libro que teño de contos, tú contas, salen as miñas veciñas do Foxo. É dicir, as protagonistas son as miñas veciñas que lles pasaron cousas que a mí me parecen interesantes e importantes e que eu as poño en forma de historia. E elas o len. E ora, eu, por exemplo, outro día tiven que ir a un enterro, mirade, como un enterro dunha veciña nosa que morreu, e tiña ao lado a outra veciña contándome cousas. Mira, vouche contar unha, así a metes nun libro. Mira, vouche contar isto, que así o metes nun libro. Porque, ao final, o mundo no que vives o que ten que inspirarte para contar historias. Vivimos nun mundo moi interesante,
Moi ben, vedes, hasta nos enteros aproveita a ocasión.
Claro.
Vamos coa pequena última ronda, vale, para ir rematando xa a nosa entrevista. Ana, quedaríanos algo aí?
Pues sí.
A ver, que se te ocurría preguntar?
Cal foi o teu libro favorito da infancia?
Antes falemos de Coleta, poeta. Gustárame moito Matilda, encantábame Matilda de Roald Dahl. Adoro a Matilda. E eu de pequena lía, que aínda os hai nas bibliotecas, non sei se os vosos nos tedes, As aventuras dos cinco, que era unha pandilla de nenos que investigaban así, investigaban crimes e cousas. e os cinco, os lin, creo que lin toda a colección enteira, enteira, enteira dos cinco.
Pois agora, agora en vez de haber os libros, hai as películas dos os cinco e de Matilda.
Ah, sí. Bueno, de Matilda sí, a peli que é moi bonita, pero dos cinco non sabía que había peli tamén. Sí, claro, es de, son de cando eu era pequena,
Claro.
Non son de, ahora sale des outras cousas.
Bruno, dinos algo máis para engadirlle.
Si, cal é o teu xénero de libro favorito?
Eu aí, mira, leo de todo, gústame todo. Eu son unha grande lectora, eu creo que tamén é algo que non falamos antes, pero que algo importantísimo para ser unha grande escritora e un gran escritor é ser un grande lector. Porque colles ideas e ves o que fan as demais e o que te interesa e o que non. E eu leo de todo, gústame ler de todo. Últimamente estou lendo moito banda deseñada, por exemplo. Que é algo que non lía de pequena e non me gustaba. E en cambio agora gústame, de grande. Pero tamén leo, a min váleme, eu que sei, un libro de receitas de cociña, váleme pa ler, a min váleme pa ler todo.
É un destes de infantil?
Eu de infantil tamén leo moito. Lin un libro que me está gustando moito, un libro que me gusta moito, por exemplo, que últimamente uso na escola, que eu levo á escola, eu doulle a rapaces grandes, douna eso, pero levolle libros de infantil, se si fai falta. Lin O meu jato é poeta, o de Fran Alonso. Levo moito a clase. E lemos poetas do jato, poeta, que me mola a mí, por exemplo.
Moi ben. Pablo, quedaros algo máis por aí?
A ti gostaría che sacar algún conto no cine?
Home, eu creo que eso sería, aparte de que ganaría moitos cartos, que eso importa tamén, sería impresionante. Dademos conta que ti o que queres, cando escribes, é que a xente coñeza e saiba as historias que contas e coñeza a túa maneira de ver o mundo. E convertir eso, é dicir, facer unha película e que vai ao cine e que se estrene en salas de cine, fai que a túa historia chegue a moitísima máis xente. Igual que o feito de que te traduzan outras linguas. E entón, sería maravilloso que alguén se lle ocurrira algún día facer unha película de algunha das miñas historias, claro que sí. Ostras,
fantástico.
Asinaba eu agora mesmo se alguén viñera aquí a ofrecerme unha peli.
Moi ben, algún de vos que dei algunha cousinha máis que lle gustaría xa por último engadir? Si, sí, a ver, Ana, dinos.
Si, sí, desde pequeña gustache ler.
Desde pequeniña. A min de pequena tiveron que castigarme a salir a xojar afora o xardín, porque senón por min quedaba metida debaixo da cama lendo libros todo o día. E tiña a vista cansada con 7 anos e o oculista dixo aos meus pais, non pode ler tanto, hai que botala un pouco fora. Entón, a min ao revés que outros nenos. Susana, pasa pa fora, ponte a xojar, veña. Que eu pasaba ben xojando, pero que eu pasaba moito mellor lendo.
Sí, pois xa vedes contradicións. A veces pensamos que os rapaces solamente poden estar en espazos movéndose. Algo máis? Sí, Pablo, creo que nos quere contar algo máis.
Cando eras pequena, eras máis de recreo ou de biblioteca?
Mira, no, vostedes unha vantaxe que nos non temos. Eu teño unha boa biblioteca na miña escola, no Foxo. É unha biblioteca que funciona hai moitos anos. Pero é certo que antes funcionaban de outra maneira e daba un pouco de medo entrar nelas. Entón, eu teña libros na casa. É certo que miña nai e meu pai sempre nos compraron libros. Entón eu sempre lin moito. E non me dou conta de ler tanto na biblioteca como de estar no patio. Eu acordome de estar no patio, pero eu creo que era porque non podíamos usar a biblio. É dicir, que a biblio había que ir en hora de clase con un profe. É dicir, non habría nos recreos. Eu agora no meu cole son a bibliotecaria e a biblioteca está aberta nos recreos e aquelo está cheo de xente sempre. Pero antes non eran así. Despois sí, useina moito, máis adiante, para ir buscar libros, cando xa non sabía máis ler, iba a biblio do, eu vivía ali na aldea, entón iba, o mellor, a pedirlles libros, e a da estrada municipal, eu creo que ali enteira, porque eu lía máis do que podía ter na casa.
Una auténtica devoradora de libros.
Sí, sí, eu era devoradora, sigo sendo devoradora de libros. Sabes que lea a miña última compra? Unha estantería nova para aguantar tantos libros que teño na casa.
É unha boa herencia que deixar, ¿verdad?
Sí, sí. Sí.
A ver, Bruno, quedas tino por engadir algo, a ver, contanos.
Os teus pais apoiaronte na túa carreira ou decían que querían que foses outra cousa?
Non, nosos pais sempre somos cinco irmãos e sempre nos dixeron que podíamos facer o que quixéramos. Nos recomendaban estudiar. E eu, por exemplo, no instituto, quixen ir por ciencias. Puto ser. Quixen ir por ciencias e non me dixeron nada. Pero eles pensaban que estaba cometendo un erro, que a min o que me gustaba de verdade era literatura e todo iso, pero deixaronme facer o que quería. E despois eu arrepentinme e dixen, ai, eu quería ser bióloga, pero non, quero estudiar literatura. E cambiai de idea e tamén me apoiaron. Uh-huh. Hai que deixar a xente facer o que queira e probar, uh-huh, a ver o que lle gusta e o que non.
Uh-huh. Bueno, pois si vos parece, deixamos aquí a nosa charriña de hoxe, agradecendo, por suposto, a Susana Sánchez Darins, que hoxe nos visitou en Radio Codeseda, e tal, a que veña o noso cole, as veces que ela estime poida, claro está, porque non sempre pode aparecer onde ela quixera, pero desde aquí estaríamos encantados de volverse a visitarnos, porque a ver, deste vos conta que é unha gran comunicadora, é unha admiradora tamén de Paula Carballeira, e a mí non sei por qué, pero ten un aire con ela.
Non, que va.
Non sei por qué. Pois sí, unha gran comunicadora, unha gran escritora tamén que está empezando, de construción, a Quintadas, A noide do navío, nos seus libros de poemas. Dicen un libro de narración que tamén tivo moito éxito, pero co que máis está tendo agora é con Seika, como vos decía antes, unha novela que narra as experiencias dun familiar próximo a ela, que foi protagonista da represión franquista e que está tendo, como digo, moito éxito nas bibliotecas de hoxe en día. Nada, Sona, moitas gracias. E recordades, de fondo, escoitamos a música da Banda da Loba, un grupo daqui da zona da Estrada, dúas membros delas incluso son daqui de Codeseda, Andrea e Marcela, un saúdo moi forte para elas. E nada, ata outra, con máis mañáns e tardes de radio aquí en Radio Codeseda. Si queredes despedirvos, tendes micro aberto.
Chao.
Adeus.
Gracias, Susana.
Nada, gracias a vos por convidarme. A mí gústame andar por aí falando, xa sabedes que farán, gústame. Xa quedei sin voce todo, así que non hai problema.
Moi ben, pois ata outra, e nada, deixamos vos coa Banda da Loba. Chao.